η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα επιχειρούμε να προσδιορίσουμε την αξία ενός ανθρώπου, αναρωτιόμαστε αν αξίζει 6,9 εκατομμύρια δολάρια ή μόλις 35. Διαβάζουμε τα editorial του New York Times από το 1893 μέχρι σήμερα, προσπαθώντας να διαπιστώσουμε πώς οι Ιρακινοί αντιστοιχούν σε έναν Αμερικανό πολίτη. Και ύστερα τραγουδάμε τα blues της Μανολάδας. Αποκρυπτογραφούμε gospel ύμνους αναζητώντας τα κρυμμένα μηνύματα μιας εξέγερσης. Παρακολουθούμε τους σκλάβους του χθες και του σήμερα από τις φυτείες του Αμερικανικού Νότου τον 19ο αιώνα μέχρι την Πελοπόννησο του 21ου.
And we've just gotten word, you know, it's Boston Marathon Day. And we've just gotten word of not one but two explosions.
Δευτέρα, 15 Απριλίου. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακόπτουν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν την τραγική είδηση από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο μαραθώνιο της Βοστόνης. Και όλη η ανθρωπότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Μια επίθεση που θα αφήσει πίσω της 3 νεκρούς. Αυτό που ελάχιστοι σημειώνουν εκείνες τις ημέρες είναι ότι στο ίδιο 24ωρο σκοτώνονται από τρομοκρατική επίθεση 42 άνθρωποι στο Ιράκ. Τα περιστατικά είναι ανάλογης βαρβαρότητας και το μόνο που αλλάζει είναι ο αριθμός των θυμάτων. Ο δημοσιογράφος Owen Jones του Guardian σχολιάζει τις παράλληλες επιθέσεις ζητώντας από τους αναγνώστες του να κρατήσουν μια μικρή σκέψη και για τους ανθρώπους στο Ιράκ. Όσοι τολμούν όμως να αναπαράγουν παρόμοια σχόλια δέχονται ομοβροντία επιθέσεων από ορισμένους χρήστες του ίντερνετ που πιστεύουν προφανώς ότι οι αμερικανικές ζωές μάλλον αξίζουν κάτι της παραπάνω. Προφανώς οι ανθρώπινες ζωές δεν αθροίζονται, δεν διαιρούνται, δεν συγκρίνονται και δεν αξιολογούνται. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που θα μας απασχολήσει σε αυτή την εκπομπή. Πόσο τηλεοπτικό χρόνο δικαιούνται δύο διαφορετικοί άνθρωποι όταν πεθαίνουν κάτω από σχεδόν πανομοιότυπες συνθήκες? Και κυρίως, μήπως ο τηλεοπτικός χρόνος σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος έχει και μια διαφορετική τιμή? Σκέψεις που θα ξεδιπλώσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
million in prizes. Oh, we have a torture film, drive a GTO, wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for life. Could have lost for life.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναρωτιόμαστε αν δύο άνθρωποι που πεθαίνουν κατά από σχεδόν πανομοιότυπες συνθήκες δικαιούνται διαφορετικής κάλυψης από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Και για να απαντήσουμε, ξεκινάμε το εβδομαδιαίο ταξίδι μας στο παρελθόν. Ξέρετε, στο μακρινό παρελθόν. Στο 1893, όταν η μουσική Ragtime του Scott Joplin γνωρίζει την πρώτη της δόξα. Εκείνες τις ημέρες οι New York Times δημοσίευσαν ένα μάλλον περίεργο editorial. Αναφερόταν σε ένα κοριτσάκι 7 χρονών που το πάτησε μια άμαξα και το σκότωσε. Τι έκανε το κοριτσάκι στο δρόμο? Απλώς πήγαινε στη δουλειά του. Γιατί τότε τα κοριτσάκια και τα αγοράκια από την ηλικία των 7 χρόνων εργάζονταν. Βοηθούσαν την αμερικανική οικονομία να αναπτυχθεί. Γεγονός που όλο και κάποιος θα βρεθεί να πει ότι αν το έκαναν και τα παιδάκια του Ευρωπαϊκού Νότου, δεν θα είχαμε φτάσει εκεί που φτάσαμε. Το γεγονός βέβαια ότι μία άμαξα πάτησε ένα κοριτσάκι στην Αμερική του 1893 δεν έλεγε και πολλά, δεν αποτελούσε είδηση. Στη Νέα Υόρκη εκείνης της εποχής αυτό συνέβαινε σχεδόν καθημερινά σε δεκάδες παιδάκια. Η είδηση για τους New York Times ήταν ότι ο πατέρας πήγε τον αμαξά στο δικαστήριο για διαφυγόντα κέρδη. Ο αμαξάς είχε καταστρέψει ένα μέσο παραγωγής και έπρεπε να πληρώσει. Το δικαστήριο έπρεπε λοιπόν να αποφασίσει πόσο άξιζε το κοριτσάκι σε τρέχουσες τιμές της αγοράς. Και τελικά όρισε αποζημίωση $1,000,000. Το να βάζεις βέβαια μία τιμή σε έναν άνθρωπο δεν ήταν αμερικανική πρωτοτυπία. Σε άλλους πολιτισμούς μπορούσες να ανταλλάξεις τη γυναίκα σου με μερικές καμήλες ή αν ήσουν τυχερός και με μερικούς ελέφαντες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως η μέτρηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής ανάγεται σε επιστήμη ήδη από το 19ο αιώνα. Και από αυτή την επιστήμη υπολογίζονται σήμερα οι ασφάλειες ζωής. Μια εταιρεία σε κοστολογεί. Συνυπολογίζει τις πιθανότητες να της μείνει στον τόπο και να πρέπει να πληρώνει τα νοσήλια και ανάλογα αποφασίζει εάν θα σε ασφαλίσει και ποιο θα είναι το ύψος της ασφάλειας. Το ίδιο υπολογίζει όμως και το κράτος. Ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε πριν από μερικά χρόνια ο Στίβεν Κόλμπερτ από το Colbert Report. Η εκπομπή είναι χιουμοριστική, αλλά δώστε λίγο βάση στο τι έχει να μας πει.
Υπάρχει ένας τομέας που οι τιμές πέφτουν. Όλοι γνωρίζετε ότι θαυμάζω τις δυνάμεις της αγοράς και πάντα με ενοχλούσαν αυτοί που έλεγαν ότι δεν μπορείς να βάλεις μια τιμή στην ανθρώπινη ζωή. Στην πραγματικότητα υπάρχει τρόπος να υπολογίσουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής. Εμπειρογνώμονες της κυβέρνησης το μετρούν συνυπολογίζοντας στοιχεία από το εισόδημα και από τις πιθανότητες επιβίωσης σε περίπτωση ασθένειας. Με βάση αυτό υπολογίζουν αν αξίζει να ληφθούν μέτρα για τη διάσωση μερικών ανθρωπίνων ζωών.
Whether life-saving regulations are worth paying for. For example, let's say there's proposed legislation that will require inspecting possibly tainted Chinese shrimp.
Παραδείγματος χάρη, ας υποθέσουμε ότι κατατίθεται ένα νομοσχέδιο που αναγκάζει τις αρχές να κάνουν ελέγχους για πιθανόν χαλασμένες ιαπωνικές γαρίδες. Ας υποθέσουμε ότι το κόστος της νέας νομοθεσίας θα είναι 100 εκατομμύρια δολάρια και πως εάν δεν πραγματοποιηθούν έλεγχοι, μπορεί να πεθάνουν 100 άτομα. Έχουμε λοιπόν και λέμε, αν υπολογίζεις ότι η ζωή κάθε ανθρώπου αξίζει 1 εκατομμύριο δολάρια, τότε οι ωφέλεια ισούνται με το κόστος. Άρα αξίζει να εφαρμόσει την νομοθεσία. Εάν όμως τους αξιολογίζει λιγότερο από 1 εκατομμύριο, τότε το κόστος υπερβαίνει την ωφέλεια. Προσωπικά βέβαια πάντα πίστευα ότι χαλασμένες γαρίδες αποτελούν πραγματική απειλή. Είναι σαν να κάνεις ελεύθερη πτώση από αεροπλάνο εφοδιασμένος μόνο με μια κοκτέιλ σος.
Ο Στίβεν Κόλμπερτ φαίνεται να το χάνει λίγο σε αυτό το σημείο, αλλά συνεχίζει ακάθεκτος. Προσοχή, τώρα θα μας δώσει τις τρέχουσες τιμές μιας ανθρώπινης ζωής.
And 5 years ago, they estimated that a human life was worth $7.8 million.
Πριν από 5 χρόνια, υπολόγισαν ότι μια ανθρώπινη ζωή αξίζει 7,8 εκατομμύρια δολάρια. Πρόσφατα όμως μείωσαν την τιμή στα 6,9 εκατομμύρια. Δηλαδή, επί προεδρίας Bush, η ανθρώπινη ζωή φτηνή είναι κατά 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτό όμως είναι εξαιρετικό, γιατί όσο μικρότερη είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής, τόσο λιγότερο αποδίδει το να την προστατεύεις με νομοθετικές ρυθμίσεις. Γι' αυτό λόγου χάρη αποφάσισαν να μην λάβουν μέτρα για τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δεν αξίζει τον κόπο όταν η τιμή της ανθρώπινης ζωής έχει πέσει τόσο χαμηλά.
Worth it with human life at such bargain basement prices.
Τελικά, είναι τόσο κακό να βάζεις τιμή στη ζωή ενός ανθρώπου? Η απάντησή μας είναι εξαρτάται. Σκεφτείτε λόγου χάρη ότι ένας ασθενής πάσχει από μια ιάσιμη ασθένεια, αλλά το κόστος της θεραπείας είναι 20 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σώσεις αυτόν τον ασθενή, ενώ με τα ίδια χρήματα μπορείς να σώσεις χιλιάδες άλλους ή και δεκάδες χιλιάδες? Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Συνεπώς, κάθε ανθρώπινη ζωή δεν είναι ανεκτίμητη. Έχει μια σχετική τιμή, η οποία καθορίζεται σε σχέση με τις δυνατότητες και τα μέσα που έχουμε για να τη σώσουμε. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν αρχίζεις να αντιμετωπίζεις τον άνθρωπο σαν προϊόν. Αν δηλαδή, εκτός από αξία χρήσης, του δίνεις και μια ανταλλακτική αξία. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν δίνεις διαφορετική αξία σε κάθε άνθρωπο. Για να εξηγηθούμε, φεύγουμε και πάλι για το παρελθόν.
One pill makes you larger and one pill makes you small. And the ones that mother gives you. She's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you
μέσα της δεκαετίας του 60, Βιετνάμ. Ο Αμερικανικός στρατός δίνει μια χαμένη μάχη σκοτώνοντας χιλιάδες αθώους ανθρώπους. Για λόγους δημοσίων σχέσεων όμως, αποφασίζει να δίνει ορισμένα χρήματα για τις λεγόμενες παράπλευρες απώλειες, δηλαδή τις σφαγές αμάχων. Και σε αυτή την περίπτωση όμως πρέπει να οριστεί μια τιμή και ορίζεται στα $35 για κάθε ενήλικα και στα $15 για κάθε ανήλικο. Αυτό που λέμε τζάμπα πράγμα. Η ίδια πρακτική όμως συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Πριν από μερικά χρόνια, η Αμερικανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να πληρώσει τους συγγενείς αμάχων στο Ιράκ, οι οποίοι εκτελέστηκαν εν ψυχρό από τα Αμερικανικά στρατεύματα κατοχής. Ήταν η διαβόητη σφαγή της Χαντίθα, την οποία περιέγραφαν οι ανταποκριτές του δικτύου ITN.
Imam Walid's story. Η ιστορία της Ιμάμ Ουαλίντ γράφτηκε με το αίμα των συγγενών της. Τα πτώματα ανδρών, γυναικών και μικρών παιδιών κινούνται τυλιγμένα σε αιματοβαμμένα σεντόνια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες στην αρχή το αρνήθηκαν, τώρα παραδέχονται ότι αυτοί τους πυροβόλησαν.
Η Ιμάμ, στην οποία αναφέρεται το ρεπορτάζ και η οποία είδε τους Αμερικανούς στρατιώτες να εκτελούν την οικογένειά της, ήταν μόλις 7 χρονών.
Οι Αμερικανοί στρατιώτες ήρθαν στο σπίτι μας στις 7 το πρωί. Άκουσα εκρήξεις στην πόρτα. Οι Αμερικανοί πήγαν στο δωμάτιο που προσευχόταν ο πατέρας μου και τον πυροβόλησαν. Ύστερα πήγαν στο δωμάτιο της γιαγιάς μου και τη σκότωσαν και αυτήν. Πέταξαν μια χειροβομβίδα κάτω από το κρεβάτι της.
Η είδηση όμως συνεχίζεται. Οι Αμερικανοί στρατιώτες εκτέλεσαν συνολικά 24 άμαχους και δεν σταμάτησαν εκεί.
Νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως σχετικά με τη σφαγή 24 Ιρακινών αμάχων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πόλη της Χαντίθα τον Νοέμβριο του 2005. Την Τετάρτη, ο λοχίας Σάντσες Ντελακρούς κατέθεσε ότι είχε ουρήσει επάνω στο πτώμα ενός Ιρακινού, τον οποίο σκότωσαν Αμερικανοί πεζοναύτες. Ο Κρούς κατέθεσε επίσης ότι είδε τον αρχηγό της ομάδας του να πυροβολεί 5 Ιρακινούς αμάχους που προσπαθούσαν να παραδοθούν.
Για κάθε έναν από τους 24 άμαχους που εκτελέστηκαν, η Αμερικανική κυβέρνηση προσέφερε τελικά $2,000. Και είναι αυτή καλή τιμή για ένα αθώο θύμα? Για να σας δώσουμε ένα συγκριτικό μέγεθος, επιστρέφουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, συστήθηκε από το Κογκρέσο, αν θυμάστε, το λεγόμενο Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων της 11η Σεπτεμβρίου. Η αρχική τιμή για κάθε θύμα της επίθεσης ορίστηκε στο $1,8 εκατομμύριο. Πιο απλά, αν πεθάνεις άδικα στο Ιράκ, αξίζεις $2,000. Αν πεθάνεις άδικα στις Ηνωμένες Πολιτείες, $1,8 εκατομμύριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας Αμερικανός σε τρέχουσες τιμές αξίζει όσο 900 Ιρακινοί. Και στο ερώτημα της εκπομπής, πώς μετατρέπεται αυτή η ανταλλακτική αξία σε τηλεοπτικό χρόνο? Τα τρία θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Βοστόνη μονοπόλησαν για ημέρες το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Οι 42 Ιρακινοί όμως, επίσης θύματα βομβιστικών επιθέσεων, πέρασαν στα ψηλά. Για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά και για κάποιους χρήστες του Twitter, ήταν αυτό που οι πλασίμπο αποκαλούσαν τρομακτική σπατάλη δέρματος. You are one of God's mistakes. You crying tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches. And you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face.
one to whom I could relate. Your needle and your damage done remains a sordid twist of fate. Now I'm trying to wake you up to pull you from the liquid sky. 'Cause if I don't, we'll both end up with just your songs to say goodbye. My oh my, a song to say goodbye, a song to say goodbye, a song to say. Before our innocence was lost, you were always one of those blessed with lucky sevens and a voice that made me cry. It's a song to say goodbye.
Εκπομπής Infowar συνέχεια, όπου επιστρέφουμε στις φυτείες του Αμερικανικού Νότου, αναζητώντας τα blues στις μανολάδες του 19ου αιώνα. Ακούμε ρυθμικούς ακαπέλα ύμνους και αναρωτιόμαστε εάν το επίπεδο του πολιτισμού στην Αμερική του 1860 ήταν υψηλότερο από αυτό της Ελλάδας και της Κύπρου του 21ου αιώνα. Διηγούμαστε ιστορίες για σκλάβους, αλλά και για έναν υπόγειο σιδηρόδρομο, ο οποίος δεν ήταν υπόγειος και κυρίως δεν ήταν σιδηρόδρομος. Εν ολίγης, καταδικάζουμε τη σκλαβιά από όπου και αν προέρχεται, αλλά δεν κάνουμε το ίδιο και για τις εξεγέρσεις που θα μπορούσαν να σταματήσουν αυτή τη σκλαβιά. Και σε αυτό το ταξίδι ξεκινάμε ακολουθώντας τα τραγούδια της εργασίας και τα τραγούδια των δούλων.
Around my right side, Lordy baby, around my right side, Lordy trigger, but I have a mirror around my right side. Well, well, Lordy, Lordy butter, well, Lord, Lordy trigger, well, Lord, Lordy roller, well, Lord.
Τα λεγόμενα τραγούδια εργασίας είναι παλιά όσο και η ανθρώπινη ιστορία. Οι κυνηγοί της αρχαιότητας τα χρησιμοποιούσαν άλλοτε για να μετράνε το χρόνο και άλλοτε για να σκοτώνουν το χρόνο στις ατελείωτες ώρες της αναμονής για τα θυράματά τους. Εμείς σήμερα όμως είπαμε να ασχοληθούμε με τα τραγούδια των καλλιεργητών, γιατί από εκεί θα ξεπηδήσει η λεγόμενη μουσική των σκλάβων. Και αφού στις χώρες μας χρησιμοποιούμε πλέον τόσο συχνά απλήρωτη εργασία σε αυτό που παλαιότερα αποκαλούσαμε πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου, ας ξέρουμε τουλάχιστον και τη μουσική που δημιούργησαν κάποιοι συνάδελφοι των σκλάβων σε άλλες γωνιές του πλανήτη.
Well, Lord.
Γιατί, όπως συμβαίνει και στις μέρες μας, ο μουσικός πολιτισμός και η γενικότερη κουλτούρα ενός σκλάβου ήταν πολλές φορές ανώτερος από αυτόν του δυνάστη του. Για την ιστορία, τα περισσότερα από τα κομμάτια που ακούμε έχουν ηχογραφηθεί μέσα σε φυλακές του Αμερικανικού Νότου, στο Μισισιπί και τη Λουιζιάννα. Γιατί η απλήρωτη εργασία ήταν κοινή μέσα και έξω από τα κάγκελα της φυλακής. Και το ίδιο συνέβαινε και με τα τραγούδια της. Το κύριο χαρακτηριστικό των τραγουδιών στις αγροτικές καλλιέργειες είναι ότι έπρεπε να είναι ρυθμικά και ακαπέλα. Ο ρυθμός επέτρεπε σε μεγάλες ομάδες σκλάβων να συγχρονίζουν τις κινήσεις τους. Οι ακαπέλα εκτελέσεις εξασφάλιζαν ότι ο εργοδότης δεν θα έδινε δύο εργατικά χέρια για να κρατάνε το ρυθμό στους υπόλοιπους σκλάβους. Στις πρώτες αμερικανικές φυτείες, βέβαια, τα αφεντικά χρησιμοποιούσαν τύμπανα για να κρατάνε το ρυθμό των εργαζομένων. Γρήγορα όμως κατάλαβαν ότι αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν μέσο επικοινωνίας για να συντονίζονται εξεγέρσεις αλλά και αποδράσεις. Και έτσι και τα τύμπανα απομακρύνθηκαν. Στη μουσική των φυτιών, ο επικεφαλής τραγουδιστής καλείται κάθε φορά να αυτοσχεδιάσει και πολλές φορές ο αυτοσχεδιασμός οδηγεί σε ένα δρυμή κατηγορό απέναντι στα αφεντικά. Άλλες φορές όμως περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες κάποιου σχεδίου απόδρασης. Από τους αυτοσχεδιασμούς στις φυτείες του Αμερικανικού Νότου θα αναπτυχθεί και η περίφημη μορφή του Call and Response. Ένας σκλάβος κάνει μία μουσική και στιχουργική ερώτηση και οι υπόλοιποι απαντούν. Όπως εδώ, στο Old Alabama. Το Call and Response, όπως άλλωστε και όλη η μουσική των φυτείων, έχει τις ρίζες της στη μουσική παράδοση της Αφρικής που φέρνουν μαζί τους οι σκλάβοι. Στην Αμερική όμως θα αναπτυχθεί μαζί με τον εκχριστιανισμό των δούλων για να καταλήξει αργότερα στα gospel αλλά και τα blues. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να πάμε την ιστορία μας ένα βήμα πίσω από τα blues και gospel για να συναντήσουμε μερικές περίεργες ιστορίες γραμμένες στα περίφημα spirituals, τα πρώτα θρησκευτικά τραγούδια των εκχριστιανισμένων σκλάβων. Και ανάμεσα στα σημαντικότερα spiritual όλων των εποχών είναι και το περίφημο Swing Low, Sweet Chariot.
Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for
Με το πέρασμα του χρόνου, το τραγούδι θα επαναληφθεί στις πιο περίεργες εκτελέσεις από τους πιο άσχετους ερμηνευτές, όπως παραδείγματος χάρη από τον Τζόνι Κας. Πριν βιαστείτε όμως να πείτε ότι ο Κας δεν είναι απόγονος σκλάβων, αλλά πιο πιθανό να ήταν απόγονος δουλοκτητών, να σας θυμίσουμε ότι το τραγούδι το έμαθε δουλεύοντας σε βαμβακοκαλλιέργειες από την ηλικία των 5 χρόνων. Και όταν αργότερα το τραγουδούσε, του άρεσε να λέει μαζί και μια μικρή ιστορία για έναν εργάτη στις φυτείες του Αμερικανικού Νότου. Μια μέρα το αφεντικό του ήρθε και τον ρώτησε τι κάνει, και αυτός είπε ότι περιμένει έναν άγγελο να τον πάρει μακριά.
And a little over 100 years ago down in the south, on a plantation, a slave was sitting on his cotton sack one day when his master came up and said, "What are you doing?" And he said, "I was picking along on my row, and the prettiest words and the prettiest music started coming to my head, and I had the sweetest vision of a chariot coming down to take me away to a better life." And he stood up for the first time and sang, "Well, I'd looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home, there was a band of angels coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home."
Το Swing Low, Sweet Chariot γράφεται το 1862 και περιλαμβάνει αναφορές στον Ιορδάνη ποταμό και τον προφήτη Ηλία, ο οποίος, σύμφωνα με όχι και τόσο αξιόπιστες πληροφορίες, ανελήφθη με μια πύρινη άμαξα. Ο Τζόνι Κας συνδέει λοιπόν το τραγούδι των μαύρων σκλάβων με την καλύτερη ζωή που υπόσχεται κάθε θρησκεία μετά το θάνατο. Και φυσικά κάνει λάθος. Swing Low που ακούμε εδώ και από τον Louis Armstrong ήταν ένα από τα τραγούδια των σκλάβων που περιείχαν κρυφά μηνύματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την οργάνωση των αποδράσεων. και στη δική μας ιστορία, η πύρινη άμαξα του προφήτη Ηλία άκουγε στο όνομα Underground Railroad, ο υπόγειος σιδηρόδρομος. And what did I see? Can't tell you yet, but they were coming. Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ότι ο σιδηρόδρομος δεν ήταν υπόγειος και κυρίως δεν ήταν σιδηρόδρομος. Το Underground Railroad ήταν απλώς ένα σύνθετο δίκτυο από διαδρομές και κρυψώνες για τη φυγάδευση μαύρων σκλάβων. Το δίκτυο φυγάδευσης στήθηκε από ελεύθερους μαύρους αλλά και λευκούς, οι οποίοι έσωζαν δεκάδες χιλιάδες ζωές στέλνοντας τους σκλάβους στον Καναδά ή στο Μεξικό. Τηρουμένων των αναλογιών θα ήταν σαν να υπήρχαν στην Ελλάδα ή την Κύπρο μυστικά δίκτυα, τα οποία θα απελευθέρωναν τις σκλάβες ιερόδουλες που κρατούνται στις χώρες μας, αφού πρώτα τους αφαιρούνται τα διαβατήρια. Yeah, swing low, sweet chariot. Για να επιστρέψουμε όμως στη δική μας ιστορία, το Swing Low είναι ένα από τα τραγούδια που χρησιμοποιούνται σαν μυστικός κώδικας για τη λειτουργία του παράνομου δικτύου απελευθέρωσης σκλάβων. Απόδειξη παρεπιπτόντως ότι αυτό που είναι παράνομο για τον ένα ενδέχεται να είναι ο ανθρωπισμός του άλλου. Ανάμεσα σε εκείνα τα τραγούδια που λειτουργούσαν σαν μυστικός κώδικας για τους σκλάβους ήταν και το Wade in the Water. Εμείς πάντως θα προτιμήσουμε μία εκτέλεση που θα παρουσιάσει σχεδόν έναν αιώνα αργότερα ο Bob Dylan. Τον ακούμε και επιστρέφουμε. Υπόγειος σιδηρόδρομος που δεν ήταν υπόγειος και δεν ήταν και σιδηρόδρομος δεν θα περιοριστεί φυσικά σε μυστικά τραγούδια. Αρκετοί μαύροι παίρνουν γνωστούς ρυθμούς λευκών όπως το «Ο Σουζάνα» και αλλάζουν τους στίχους ώστε να ταιριάζουν με τις δικές τους περιπέτειες. I come from Alabama with my banjo and money, and I'm going to Louisiana, my true love for to see. It rained all night the day I left, the weather it was dry. The sun so hot I froze to death, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me, for I come from Alabama with my banjo and money. Θα περάσει και πάλι σχεδόν ένας αιώνας έως ότου ο σαξοφωνίστας και συνθέτης John Coltrane θα αφιερώσει στον υπόγειο σιδηρόδρομο των μαύρων σκλάβων ένα κομμάτι του που πήγαινε κάπως έτσι. Μουσική. Αρκετοί ακόμη μουσικοί του 20ου αιώνα θα εμπνευστούν από τραγούδια του Αμερικανικού υπόγειου σιδηρόδρομου και ο Louis Armstrong επιστρέφει συνεχώς με την τρομπέτα του για να τα φέρει σε ένα εντελώς διαφορετικό κοινό, όπως εδώ με το Go Down Moses.
Go down, Moses.
Του Underground Railway φτάνουν να τραγουδηθούν από συγκροτήματα όπως η UB40, αλλά ακόμη και από τον Eric Clapton, καθισμένο, αν θυμάστε, με ένα κουστούμι Armani. Επειδή λοιπόν πολλά μπορούν να πάνε στραβά όταν αρχίζεις να χάνεσαι μέσα στις διασκευές, εμείς λέμε να σας αφήσουμε με τον Τζο Στράμερ και τους Μεσκαλέρος να εμπνέονται από το Go Down Moses για να γράψουν το Get Down Moses. Εμείς σας περιμένουμε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr και σας χαιρετούμε. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Crystallizing.
redhead down in the street.
Чуфин.